Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу книги «Повторення закону». Отже, я читаю 39-й вірш, який розповідає про входження ізраїльтян до землі обітованої. «А діти ваші, про яких ви сказали, на здобич будуть вони, та сини ваші, що сьогодні не знають ні добра, ні зла, вони увійдуть туди, і їм дам я його, і вони заволодіють ним». Важлива думка, яка є в цьому вірші, полягає в тому, що всі маленькі діти, які померли, спасаються. Чому я роблю такий висновок? Бог не прикликав до відповіді тих, хто був неповнолітнім у момент, коли ізраїльтяни відмовилися увійти до землі обітованої. Їм Він дозволив увійти до цієї землі. Як ви пам'ятаєте, старше покоління мотивувало своє небажання входити до землі обітованої тим, що вони нібито бояться за своїх дітей. Бог, однак, показав їм, що справа була зовсім не в цьому. Вони не повірили Богові, адже насправді вони обвинувачували Його в тому, що Він не зможе подбати про їхніх дітей. І ось Бог говорить їм: «Я подбаю про ваших дітей, і увійдуть у цю землю саме ті, за яких ви так боялися». Саме це покоління зараз стоїть напоготові, щоб увійти до землі обітованої. Саме до них звертається Мойсей. Читаємо далі 40-й і 41-й вірші. «А ви йдіть та рушайте в пустиню дорогою Червоного моря. А ви відповіли та й сказали мені: "Згрішили ми Господеві, ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь, Бог наш". І приперезали ви кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору». Після того, як діти Ізраїля біля Кадеш-Барнеа відмовилися увійти до землі обітованої, вони стикнулися зі страшною дилемою. Перед ними розстелялася пустеля, яку Мойсей назвав великою і страшною. Зрозумівши, що вони згрішили, і що їм доведеться знову мати справу зі страшною пустелею, вони все-таки вирішують увійти до землі обітованої. Читаємо 42-й вірш. «Але Господь до мене сказав: "Скажи їм: не вийдете і не будете ви воювати, бо я не серед вас, щоб не були ви побиті вашими ворогами". Друзі, дозвольте звернути вашу увагу, що такий бій приречений на провал. І знаєте чому? Тому що вони перестали виконувати волю Божу. Зараз ізраїльтяни готові воювати не тому, що повірили Богові, а тому, що вони злякалися. Вони спонукувані страхом, а зовсім не вірою в Бога. Читаємо тепер 43-й вірш. «І промовляв я до вас, та ви не послухали, і були неслухняні наказам Господнім, і ви свавільно переступили наказа і зійшли на гору». Як бачите, це зовсім не віра. Якби вони пішли на самому початку, повіривши Богові, це було б одне. А тепер, коли вони діють самовпевнено, це зовсім інше. Між вірою і самовпевненістю існує дуже тонка грань. За час мого служіння мені довелося розмовляти з багатьма людьми. І якось один чоловік розповів мені: «Ви знаєте, коли я тільки увірував, я думав, що Бог поблагословить мене і мій бізнес. Але цього не відбулося. Більше того, я розорився вщент». Що це, по-вашому, було? Віра чи самовпевненість? Коли ми розговорилися, він розповів мені, що одного разу чув розповідь іншого бізнесмена десь на банкеті. Девізом цього другого бізнесмена було: «Бог – мій партнер», тому що він був щасливим у бізнесі. Він розповідав, як він узяв Бога собі в компаньйони, і як Бог його за це поблагословив і примножив його матеріальний стан. Так, Бог дійсно вів цю людину, я впевнений у цьому. Але я також впевнений, що коли мій знайомий прийшов додому, він дуже самовпевнено заявив: «Отже, якщо Бог збагатить мене, я візьму його в партнери». Але Бог його не повів, тому що між вірою і самовпевненістю існує різниця. Читаємо далі. «І вийшов навперейми вас амореянин, що сидить на тій горі, і гнали вас, як роблять то бджоли, і товкли вас в Сеїрі аж до Горми. І вернулися ви, і плакали перед Господнім лицем, та не слухав Господь вашого голосу і не нахилив свого вуха до вас. І сиділи ви в Кадешу багато днів, стільки днів, скільки там ви сиділи. Подивіться, вони стали перед Богом, почали лити сльози і каятися. Але що це було за каяття? Послухайте, що сказав з цього приводу апостол Павло в 10-му вірші 7-го розділу 2-го послання до Коринтян. «Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть». Ізраїльтяни плакали від того, що не послухалися Бога? Ні, вони плакали тому, що за ними гналися амореї. Вони були розбиті, тому і плакали. Чи доводилося вам бачити пійманого злодюжку, що негайно починає плакати і каятися? Але що це за сльози? Він що плаче від того, що він злодій? Зовсім ні. Він плаче тільки тому, що його впіймали. Тут величезна різниця. І з Ізраїлем тут відбувається те ж саме. В результаті біля Кадеш-Барнеа ізраїльтяни залишилися надовго. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення другого розділу книги «Повторення закону». Він присвячений блуканням пустелею. Після того, як ізраїльтяни повернули назад біля Кадеша, вони пішли до гори Сеїр. Читаємо перший вірш. «І обернулися ми, та й рушили в пустиню дорогою до Червоного моря, як Господь промовляв був до мене, і кружляли ми навколо гори Сеїр багато днів». І сказав Господь, говорячи до мене, «Досить вам кружляти навколо цієї гори, оберніться на північ». Самі бачите, що ізраїльтяни просто не знають, куди йти. Вони все ходять і ходять навколо гори Сеїр, наче хоровод водять. Нарешті Бог сказав, «Давайте закінчуйте це безглузде ходіння». На жаль, багато християн сьогодні займаються тим самим. Не вірячи Слову Божому, вони просто марнують час, займаючись безглуздою діяльністю. А ми далі читаємо про те, як Бог подбав про Ізраїль. «А народові наказуй, говорячи, ви переходите границі ваших братів і Савових синів, що мешкають у Сеїрі, і будуть вони боятися вас, та й ви пильно стережіться. Не дражніть їх, бо я не дам вам з їхнього краю місця ані на ступу ноги, бо гору Сеїр я дав Ісавові, як спадщину». Ось ще одне дуже важливе положення. У 36-му розділі книги «Буття» ми довідалися, що Ісав живе на Сеїрі і що Ісав – це Едом. Яків одержав право первородства, і Бог дав йому і його нащадкам землю обітовану. Ісав вже пішов жити на гору Сеїр, і тепер стає зрозуміло, що Бог дав цю землю народу Ісава як спадщину. На цій землі і сьогодні стоїть висічене з каменю місто Петра. Бог ясно говорить Ізраїлю, що вони не повинні торкатися володінь Ісава. Ось чому повинні навчитися сьогодні всі народи. У 26-му вірші 17-го розділу книги «Дій святих апостолів» ми читаємо про те, що Бог установив кордони для всіх народів. І більшість воїн відбуваються тому, що ці кордони зневажаються. Тут ми також знаходимо ще одне підтвердження тому, що Бог завжди виконує свої обіцянки, в тому числі обіцянки, які Він дав нащадкам Ісава. Читаємо 7-й вірш. «Бо Господь, Бог твій, поблагословив тебе в кожному чині твоєї руки, знає Він ходу твою в цій великій пустині. Оце 40 літ Господь, Бог твій, з тобою, не відчув ти недостачі ні в чому». Усі ці 40 років блукань уміщаються в одному реченні. Бог знав усі їхні випробування і біди, тому що Він був з ними скрізь і завжди протягом цих років. І Мойсей може чесно сказати, «Ти ні в чому не відчув недостачі». Як це чудово! Так само і Давид, згадуючи своє життя, сказав у першому вірші 22-го псалма, «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду». Чому він таке сказав? Та тому, що він ніколи ні в чому не бідував. Бог не обіцяє нам розкішного життя, однак він дає нам усе необхідне для цього життя. Далі ми читаємо про те, що Бог не тільки захистив кордони землі Ісава, але він також подбав і про інші народи. Ось 9 і 19 вірші. «І сказав Господь мені, не ворогуй з Моавом, і не дратуй їх війною, бо я не дам тобі з його краю спадщини, бо Лотовим синам дав я Ар на спадок. І прийдеш близько до Амонових синів, не ненавидь їх і не дратуй їх, бо не дам тобі спадку з краю Амонових синів, бо Лотовим синам я дав його на спадщину». Ізраїль зустрінеться у своїй землі з велетнями, але Бог підбадьорює ізраїльтян, розповідаючи, як Ісаву треба було знищити велетнів, гореїв, щоб оселитися у своїй землі. А амонетянам довелося перемогти велетнів замзумів. Тільки після цього вони змогли оселитися у своїй землі. І сьогодні іноді зустрічаються велетні, люди з ростом більше 2 метрів. Читаємо далі 24-й вірш. «Уставайте, рушайте та й перейдіть потік Арнон. Ось я дав у твою руку Сигона, царя Хешбону, амореянина, а край його зачни забирати, та й воюй з ним». Ізраїль обійшов Моав і Аммон, не торкнувшись їхньої землі. Ці народи продавали ізраїльтянам їжу і воду. І ось Мойсей розповідає про те, як він намагався вести переговори із Сигоном, царем Хешбону. Читаємо вірші з 26 по 29. «І послав я послів з пустині Кедемот до Сигона, царя Хешбонського, з мирними словами говорячи, «Нехай же я перейду в твоїм краї в дорозі, я піду дорогою, не збочу ні праворуч, ні ліворуч. Їжу за срібло продаси мені, і я їстиму, і воду даси мені за срібло, і я питиму. Нехай тільки перейду я ногами, як зробили мені Ісаові сини, що сидять у Сеїрі, і Моави, що сидять в Арі, аж перейду я Йордан до того краю, що його нам дає Господь, Бог наш». Але замість того, щоб пропустити Ізраїль, цар Сигон виступив проти нього з усією своєю армією. Читаємо вірші з 30 по 32. «Та не хотів Сигон, цар Хешбонський, дати нам перейти через свою землю, бо Господь Бог твій зробив запеклим дух його та ожорсточив його серце, щоб дати його в руку твою, як сьогодні це видко. І сказав Господь мені, ось я зачав давати перед тобою Сигона та його край. Зачни заволодівати, щоб успадкувати його край. І вийшов Сигон навпроти нас, він та весь народ його на війну до Ягацу. Бог не дав своєму народові загинути». Читаємо 33-й вірш. «І дав його нам Господь, Бог наш. І ми побили його, і синів його, та весь його народ». Ця земля, котру Бог дозволив завоювати Ізраїлю, раніше належала моавитянам. Амореї під керівництвом царя Сигона прогнали моавитян з цієї частини землі і захопили її. Бог дозволив Сигону перемогти моавитян, але коли він напав на ізраїльтян, то сам був убитий, а військо його розсіяне. Столиця була захоплена, а земля віддана Ізраїлю. Цей епізод служить нагадуванням Ізраїлю про те, що зробив для них Бог, щоб підбадьорити їх і підняти їхній дух. Бог ще раз показує, що Він з ними і що Він виконує усі свої обіцянки. Як ви знаєте, Бог робить і сьогодні те ж саме для багатьох із нас. Він дає нам пережити важкі і сумні часи, бажаючи підготувати нас до життя і до того, щоб ми були корисними для інших людей. А тепер, друзі, давайте звернемося до вивчення 3-го розділу книги «Повторення закону». Присвячений він перемозі над Огом, царем Башанським. Мойсей продовжує розповідати про похід пустелею. Зараз він буде розповідати про опір ще одного аморейського царя і про перемогу, яку дав Ізраїлю Бог. Отже, почнемо з 1-го і 2-го віршів. «І обернулися ми, та й пішли дорогою до Башану. І вийшов навперейми нас Ог, цар Башанський, він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь до мене, не бійся його, бо в твою руку я дав його, і весь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигонові, цареві Амореян, що сидів у Хешбоні. Зверніть увагу на те, як Господь заспокоює ізраїльтян. Читаємо далі. «І дав Господь Бог наш у руку нашу також Ога, царя Башанського, та весь його народ, і побили ми його, так що нікого не позосталося в нього». Ох був одним з аморейських царів, людиною величезного зросту, і царство його здавалося непереможним. Читаємо четвертий вірш. «І здобули ми всі міста його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них 60 міст, усю Арговську околицю, царство Ога в Башані». Як бачимо, Ох володів 60 містами. Читаємо п'ятий вірш. «Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота і засув, окрім дуже багатьох відкритих міст». Той факт, що Ізраїлю вдалося завоювати це велике і гарно укріплене царство, свідчить, що на стороні Ізраїля боровся Бог. І відчуття присутності Божої піднімало бойовий дух ізраїльтян, коли в землі обітованій їм довелося стикнутися з велетнями і побачити міста зі стінами до самих небес. Дозвольте тепер звернути вашу увагу на зріст цього царя Ога. Читаємо 11-й вірш. «Бо тільки Ох, цар Башанський, позостав із решти Рефаїв. Оце його ложе, ложе залізне. Чи ж не воно в Раббі Амонових синів, 9 ліктів довжина його і 4 лікті ширина його на міру ліктем чоловіка?» Якщо лікоть – це майже 45 сантиметрів, то ліжко його було біля 4 метрів у довжину. Дійсно, царське ліжко. Напевно, згодом амореї зберігали його в якомусь музеї Рабби. Далі ми читаємо про поділ цієї землі. «А край той того часу посіли ми від Ароеру, що над Арнонським потоком, і половину гори Гілеад, і міста його я дав Рувимовим та Гадовим. А решту Гілеаду та весь Башан, царство Ога, віддав я половині племени Манасійного, усю околицю Арговську, на весь той Башан кличеться край Рефаїв». Захоплене царство Ога Бог передав колінам Рувима, Гада і половині коліна Манасії, які вирішили залишитися на східному березі ріки Йордан. Читаємо 18-й вірш. «І часу того наказав я вам, говорячи, Господь, Бог ваш, дав вам цей край, щоб ви посіли його. Узброєні перейдете перед вашими братами, ізраїлевими синами, усі військові». Хоча вони вже затишно влаштувалися у своїх нових будинках, Мойсей нагадує їм, що вони все-таки повинні допомагати іншим колінам підкоряти землі на східному березі ріки Йордан. Читаємо 19 і 20 вірші. «Тільки ваші жінки, і ваші діти та ваша худоба, я знаю, що худоба ваша велика, будуть сидіти по ваших містах, що я дав вам. Аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той край, що Господь Бог ваш дає вам по той бік Йордану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам». А тепер, друзі, давайте звернемося до молитви Мойсея. В ній він згадує про свої зустрічі з Господом, а також про те, чому йому не дозволено було ввійти разом з усіма до землі обітованої. Читаємо вірші з 23 по 26. «І благав я того часу Господа, говорячи, Владико Господи, ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку. Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини твої, як великі діла твої? Нехай перейду ж я та побачу той хороший край, що по тім боці Йордану, ту гарну гірську землю та Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не послухав мене. І сказав Господь до мене, досить тобі, не говори більше до мене в цій справі. Як гарний батько, Бог вірний своєму слову. Він говорить, досить, Мойсей, не хочу більше цього чути». Читаємо 27-й вірш. «Вийди на верхів'я Пазгі і зведи свої очі на захід і на північ, і на південь, і на схід, і побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану». Ми співчуваємо Мойсеєві, коли він благає Господа пустити його в землю, до якої він прагнув 40 років. Для нас з вами це великий урок. Ми можемо сповідати свої гріхи, але нам все одно доведеться відповідати за них, що в цьому житті, подобається нам це чи ні. Отже, читаємо 28-й вірш. «І напоуми Ісуса, і зміцни його, і укріпи його, бо він перейде перед цим народом, і він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш». Мойсей підтверджує новому поколінню, яке вже готове ввійти до землі обітованої, що Бог обрав для них нового лідера – Ісуса Навина. І на цьому, друзі, ми і закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.